vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, Hristos vaskrse. Dobro vam večer, dobrodošli na talas radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Radislav Kitić rođen je u Tesliću, Bosna i Hercegovina, 1971. godine. U sedmom razredu otkrivena mu je dijagnoza progresivna mišićna distrofija, što je potvrđeno i u Fojnici, gdje je završio osnovno školovanje. Srednju školu završio je u Podgorici, pravno-administrativni smjer. Te četiri godine kaže da su mu najljepši period u životu. Zaposlio se u Banja Luci, radi danas kao dizajner, tvrdi da je Banja Luka najpoželjniji grad za život u Republici Srpskoj pa i Bosni i Hercegovini, ne samo za osobe s invaliditetom, nego uopšte za građane. Žana Đačić, fizioterapeut, zaposlena u bolnici u Pljevima. Ona je bez očnog vida i od prije 15 godina kreće se uz pomoć bijelog štapa. Kaže da se od tada njen život značajno promijenio na bolje. Ivan Lukovac, profesor srpskog jezika i književnosti, dugogodišnji novinar, nekada glavni odgovorni urednik dnevnog lista Glas Crnogoraca, urednik i emisije na TV Elmagu Bez dlake na jeziku. Poznaje značajan broj osoba s invaliditetom. Večeras o svojim iskustvima kroz druženje sa tim ljudima će nam pričati iz ugla nekoga ko je sa njima i radio, studirao i značajno drugovao. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Opet sreću nismo našli, od nas dvoje kom je teže, sada samo kraj se sluti, ipak još nas nešto veže. I kad zadnji brod nam ode, kad nas izda samo glas, ti ćeš znati da u tebi tražim spas. Ti si pjesma moje duše, ti si bol u srcu moj. Nemoj da ti tu ne sluše, onaj sjaj u oku tvoj. Ti si pjesma moje duše, ti si želja moga sna. I ne mogu još da shvatim, da bez tebe moram ja. Opet lažem samog sebe, ne dam želji da se gubi, ovo ludo srce sanja, da se pokraj tebe budi. I kad zadnji brod nam ode, kad nas izda samo glas, ti će znati, ti će znati da u tebi tražim spas. Ti si pjesma moje duše, ti si Bog u srcu moj. Nemoj dati tuge sluše, onaj sjaj u oku tvoj. Ti si pjesma moje duše, ti si želja moga sna. I ne mogu još da shvatim da bez tebe mogu nam ja. Ti si pjesma moje duše, ti si Bog u srcu moj. Nemoj da ti tuge sluše, onaj sjaj u oku tvoj. Ti si pjesma moje duše, ti si želja moga sna. I ne mogu još da shvatim da bez tebe mogu nam ja. Pjesma moje duše, ti si Bog u srcu moj. Nemoj da ti tuge sluše, onaj sjaj u oku tvoj. Ti si pjesma moje duše, ti si želja moga sna. I ne mogu još da shvatim da bez tebe moram ja. Ti si pjesma moje duše, ti si Bog u srcu moj. Nemoj da ti tuge sluše, onaj sjaj u oku tvoj. Ti si pjesma moje duše, ti si želja moga sna.
Kazali smo, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, u najavi emisije da je Radislav Kitić rođen 1971. godine u Tesliću, Bosna i Hercegovina. U 7. razredu otkrivena mu je bolest progresivna mišićna distrofija. Dijagnoza je potvrđena i u Fojnici gdje je nastavio školovanje. Srednju školu, pravno administrativni smjer, završio je sa odličnim uspjehom u Podgorici. Kaže da su to 4 godine najljepše u njegovom životu. Brzo nalazi posao u Banja Luci. Radi kao dizajner. Poručuje nam da je Banja Luka danas najpoželjniji grad za življenje ne samo u Republici Srpskoj, nego i u Bosni i Hercegovini. Uopšte za stanovništvo, pa i za osobe s invaliditetom. Tvrdi da je zadovoljan svojim životom.
7 razreda osnovne škole završio sam u svom rodnom kraju. U 13. i 14. godini života u Doboju me otkrivena mišićna distrofija i doktori su me tada uputili na liječenje u Fojnicu. Odlazak od kuće na liječenje u Fojnicu mi je mnogo teško pao. Nisam ni slučio kroz život sa kakvim ću se problemima susresti i kroz kakvo iskušenje me bolest vodi. U Fojnici me primila doktorca Aida i potvrdila dijagnozu progresivna mišićna distrofija. Kao dijete nisam ni slutio koliko je to teška bolest. Ali kroz život sve se nauči, tako sam ja naučio živjeti sa distrofijom i biti uporan i boriti se za bolji život. U Fojnici sam proveo godinu dana, išao na terapije i školu, gdje sam završio 8. razred sa vrlo dobrim uspjehom. U razredu nas je bilo 8 školskih drugara, 3 distrofičara su bila u invalidskim kolicima, a ja sam tad bio vrlo pokretan i mogao sam da igram košarku koju sam mnogo volio. Nisam ni tada slutio da ću ja jednog dana da se krećem pomoću invalidskih kolica. Dalje školovanje sam nastavio u Podgorici, u domu za invalidna lica na Zavjelu. Pohađao sam srednju školu smjer upravni. Od 4 godine i završio sam srednju školu sa odličnim uspjehom. Osoblje u domu je bilo, malo je reći da su bili dobri. Bili su fantastični. Od direktora Bože, vaspitačice i jelisavke, kuhinje, mahu i svih ostalih radnika u domu. Tada novoizgrađena škola nam je bila odvojena od doma i bila prilagođena za osobe sa invaliditetom. Profesori bili su svi korektni i dobri, ali moram da izdvojim svoju razrednu Jelku Radović, koja je bila poznata, kažu mi, po svojoj osjećajnosti, dobroti i pažnji prema svima. A kakva je bila prema meni, ja to nikada ne mogu zaboraviti. U domu smo uvijek nešto organizovali, kvizeve, igranke petkom, turnire u šahu, stonom, tenisu, kuglanju, ali imali smo ogromnu podršku upravi doma, koja je to podržavala u svakom smislu, pa i financijski. Od domu su se tada desile i prve simpatije i ljubavi, što se i danas i pamte i sjećaju. Rado se sjećam drugara iz doma, gdje su neka prerasla, Boga mi, u prijateljstva i stalne kontakte. Uvijek se rado sjećam odlaska sa drugovima iz doma u Beograd na fudbalsku utakmicu Zvijezda Milan. To se stvarno nikada ne može zaboraviti. Takav doživljaj se jednom desi u životu. To je nešto bilo neobjašnjivo. I moj prvi odlazak na Marakanu. U domu u Podgorici, iako sam bio, Boga mi, daleko 800 km od rodne kuće, svog Teslića, osjećao sam se kao, Boga me, da sam kod kuće. I malo je reći, ali stvarno moram, da su to bile moje najljepše 4 godine u životu. Nakon završetka srednje škole 1990. godine imao sam mnogo sreće. Nisam bio ni 6 mjeseci na birovu. Zaposlio sam se u firmu koja je zapošljavala invalide u Banja Luci, Zavodu Distrovčara. Na početku zaposlenja u Zavodu Distrovčara različite smo poslove obavljali. Radili smo malo tene sve i svašta. Od sklapanja utičnica, produznih kablova, kalimero jaja i još mnoge poslove za poznate i nepoznate firme iz Banja Luke. A jedna od najpoznatijih i koja je nam davala najviše poslova je Rudi Čajevac. On je pomogao izgradnju samog preduzeća Zavoda Distrovčara. Početkom 1992. godine počeo je rat u BiH, Bosni i Hercegovini. Mi smo se susreli sa velikim problemima što se tiče poslova, većinu poslova smo i izgubili. Firme su prestale da rade. Zavladala je Boga mi neka nevjerica. Svi smo bili u nekom iščekivanju, a i tada nismo ni znali da će to toliko da taj rat traje. Mi smo morali nečim da se bavimo i da radimo. Tada smo kupili računare i jednu malu štamparsku mašinu. Počeli smo se baviti grafikom kojom se i dan danas bavimo. Bilo je teško se preorijentisati. Bilo je tu nova tehnologija. Trebalo je naučiti to sve. Naučiti da radimo na računaru. Da pravimo pripreme za štampu. Da štampamo. Morali smo da se prekvalifikujemo i u radničkom i u svakom drugom smislu i učimo da radimo na računaru. Išli smo na kurseve i morali smo da učimo, dobivali smo i razne knjige, stručnu literaturu. Tako da u priliku, odnosno ne moram vas reći ni u priliku, uspješno smo se osposobili za rad na računarima i offset štamp i sito štamp, jer se i danas mora učiti da bi radili. Moramo učiti stručne literature da bi bili što uspješniji i da bi se mogli baviti grafikom. Pročitali smo dosta knjiga. Danas, nakon toliko godina, i dalje radim u računarskom centru kao dizajner. Uradio sam veliki broj logotipa, naslovnih strana, prelomljenih knjiga, dosta doktorata, magistrata, ma radilo je se svašta, plakata. U zavodu distrovičara upoznao sam i Miladinku sa kojom i danas živim, puni Boga mi 27 godina. Danas radimo oba dvoje u zavodu distrovičara. Živjeli smo u zavodu distrovičara, više ne živimo u zavodu, ali radimo. Prije 14 godina smo kupili stan gdje danas živim. Živimo tako da smo iz zavoda preselili se u naš stan. Danas je Banja Luka najpoželjniji grad za život u BiH i Republici Srpskoj. Poželjna je posebno za osobe sa invaliditetom, jer je u potpunosti prilagođena i potpuno smo uključeni u sve društvene sfere života, bez ikakvih predrasuda. Banja Luka i poveo grad u posljednje vrijeme malo i veći i nezgodniji za nas zbog gustog saobraćaja. Ali su po cestama sve urađene podesti tako da trotovarima možemo sve obići. Svake javne ustanove su napravile rampe da možemo ući, podesti ravni sa invalidskim kolicima. Bavio sam se ja i šahom, igrao sam u prvoj ligi Republike Srpske. Bio sam kapiten kluba koji se zove Zadis. Igrao sam šaha i na prvenstvima distrovčara. Osvojio sam jedno 7-8 puta, bio sam prvak Republike Srpske za distrovčare. Osvajao sam i turnire u zdravoj konkurenciji. I dalje sam ostao majstorski kandidat sa rejtingom oko 2200. To je otprilike najsažetije moj život. I mogu vam reći da sam zadovoljan sa svojim životom.
Mrak se skupio u kap rano jutro kao slav. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Kreni jedan krug unazad planetu. Noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud. Inje i prašina, nisu šorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Neću da se vratim, što god tebi napišem, pocepam i obrišem. Al ti moraš znati, nisi se probudila, zato nisi videla. Igrale su sene, nek te dobri duhovi i kraljevski orlovi čuvaju od mene. Jedan krug unazad planetu, noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo stud. Inje i prašina, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina.
Žana Đačić, fizioterapeut iz Prijevalja, radi u tamošnjoj opštoj bolnici. Ona je bez očnoga vida i od prije 15 godina samostalno se kreće uz pomoć bijelog štapa. Kaže da se od tog trenutka značajno njen život promijenio na bolje. Poslušajmo njenu priču.
Savez slijepih Crne Gore nema odgovarajući i trajni servis za obuku za samostalno kretanje slijepih osoba. Neophodno je da angažujemo stalnog saradnika, defektologa, peripatologa, koji će obučavati za samostalno kretanje slijepe osobe ne samo u Podgorici, već širom Crne Gore. Neke države u našem okruženju imaju pri rehabilitacionim centrima i pri internatima i domovima za školovanje slijepih i slabovidih osoba instruktore koji se bave obukama za samostalno kretanje. Međutim, mi smo do sada imali uglavnom saradnike instruktore koji su povremeno obučavali slijepe osobe za samostalno kretanje. Međutim, i pored jednog manjeg broja slijepih osoba koje se kreću samostalno, mislimo da to nije dovoljan broj obučenih i da bi mogli svakako da postignemo više. Neophodno je da imamo stalnog saradnika, defektologa, peripatologa koji će biti na raspolaganju svim zainteresovanim osobama koje imaju potrebu da se samostalno kreću. Obuke za samostalno kretanje su se uglavnom realizovale zahvaljujući nekim projektima koje su finansirale ili igre na sreću, a sada se finansiraju preko ministarstava. Nažalost, sve je manje razumijevanja, sve je manje sluha za potrebe naših članova, za potrebe naše populacije. Stoga moramo naći neki način da oformimo servis koji će omogućiti svim zainteresovanim osobama da se obuče za samostalno kretanje, pa i za neke druge vidove edukacija koje su bitne za samostalan život. Kao što sam rekla, projekti se uglavnom finansiraju preko ministarstava, ali mi u Pljevljima 2009. godine, odnosno organizacija slijepih za Pljevlja i Žabljak, organizovala je jednu obuku za samostalno kretanje koje je finansirala opština Pljevlja. Ova obuka je bila veoma uspješna. Instruktor je bio Borko Tepavčević, defektolog iz Sarajeva koji je imao značajno iskustvo u obučavanju slijepih osoba za samostalno kretanje. Ja sam tada bila veoma zainteresovana da se osamostalim i da naučim da se krećem uz pomoć bijelog štapa. U tom periodu mog života imala sam povećan broj obaveza, ne samo poslovnih, već i onih u društvenom i privatnom životu, a moja porodica je tada počela da se osipa i tako sam imala sve manje ljudi na raspolaganju koji bi mi pomagali da me prate i da mi budu asistenti pri mojim potrebama. Stoga sam imala veliku potrebu da se obučim i kako je bila želja na visokom stupnju, tako je ta obuka i uspjela. Gospodin Borko Tepavčević je ostao dvije nedelje u Pljevljima i vršio je obuku meni i još jednoj članici naše organizacije i srećom obje smo uspješno počele da se krećemo samostalno. Od tada ne samo da sam samostalno išla na posao, već sam se kretala po gradu, išla sam po marketima, trgovinama, buticima, išla sam u parkove, šetala sam, obavljala poslove po bankama i poštama. Moj život se od tada značajno preporodio. Osjetila sam slobodu samostalnog kretanja, osjetila sam ljepotu slobode, osjetila sam šta znači biti samostalan i nezavisiti od volje i mogućnosti drugih ljudi koji su inače bili spremni uvijek da pomognu kada je to moguće. Međutim, potrebe svakog čovjeka su svakodnevne i česte, tako da ne možemo uvijek računati na druge ljude. Nije to bio lak proces, bilo je dosta teško, trebalo je hrabrosti da krenemo, da uđemo u saobraćaj, da imamo taj osjećaj za korišćenje bijelog štapa. Srećom, naši sugrađani su bili dosta pozitivni, dosta su nam pomagali da uspije taj projekat, jer su nas bodrili, posticali, ohrabrivali, a kada je to trebalo i pomagali nam da prevazilazimo razne prepreke. Time su nam olakšali kretanje i svakako da je sve to vremenom bilo lakše i uspješnije. Živeti sa tim osjećajem da možemo naučiti da se krećemo gdje god budemo živjeli u budućnosti je sjajan osjećaj. Možemo da angažujemo instruktora i da naučimo da se krećemo u kvartu gdje živimo je veliko bogatstvo. Nije sve bilo lako i dobro. Naime, prije 3 godine imala sam jednu težu nezgodu. Naime, u centru grada radnici javnog preduzeća Grijanje su vršili neke radove na toplovodnim cijevima, tako da je postojala jedna velika iskopina u centru grada. Krećući se uz pomoć bijelog štapa, ja sam upala u tu iskopinu koja je bila širine oko 1,5 metra i dubine oko 2 metra. Tom prilikom sam zadobila težu povredu kičmenog stuba, zadobila sam frakturu drugog lumbalnog prsljena od kojeg sam se liječila nekoliko mjeseci. Prvo sam bila na bolničkom liječenju 1 mjesec, potom sam 2 mjeseca nosila mider i kasnije sam bila na rehabilitaciji u Igalu. Srećom, sve se to dobro završilo, ustala sam ponovo na svoje noge, ali sam ponovo uzela i bijeli štap u ruke. Imala sam hrabrosti i dobre volje da ponovo krenem, da se samostalno krećem, nisam se uplašila i to je po meni bila veoma značajna odluka. Sloboda jeste skupa i ja sam platila tada malo veći ceh, međutim sloboda i nema cijenu i uvijek se moramo boriti za samostalnost i svoju slobodu. Možda je neophodno da kažem i da sam ovo preduzeće i tužila, a tužila sam ih iz razloga da malo lokalna zajednica shvati da mora više da se vodi računa o javnim površinama, o održavanju javnih površina, o obezbeđivanju javnih površina. Mogu svim ljudima koji ne vide da preporučim da se ohrabre, da se pokrenu i da počnu da se samostalno kreću s pomoć bijelog štapa. Poruka je da nema ljepšeg osjećaja nego biti samostalan, slobodan, da koristimo sve svoje potencijale i mogućnosti, da idemo napolje kad nam se ide, da šetamo kad nam se šeta, da trgujemo kad nam se trguje i da što manje zavisimo od dobre volje drugih osoba. Nadam se da će i kod nas doći do nekih promjena i da ćemo raditi na nekom trajnom servisu koji će pružati usluge u podršci za samostalno kretanje slijepim osobama.
Gledam te nekim drugim očima, upravo onako kako ne treba. U tebi je Vojvodina zaspala, do izvora nigde obala. I ne shvatam šta mi se dešava, nedostaje mi reč koja rešava. U tebi je neka tajna ostala.
ko muzika starih majstora. Dodirni me da svim slučajno poljubi me filmski me stvarno i najlepše kad je prestani okret.
U minutima koji slijede čućemo Ivana Lukovca, profesora srpskog jezika, dugogodišnjeg novinara, glavnog i odgovornog urednika u dnevnom listu Glas Crnogoraca, urednika nekada poznate emisije na televiziji Elmag bez dlake na jeziku. Lukovac nam večeras priča o iskustvima kroz druženje sa osobama s invaliditetom. Kaže da ih je mnogo sreo obavljajući značajne poslove na fakultetu, ali ono što on posebno ističe jeste kafana. Ti trenuci su, kaže, nezaboravni.
Poziv mog prijatelja Radenka Lacmanovića da učestvujem u emisiji koju on pravi, a koja se tiče ili govori o licima sa hendikepom ili invalidima, me je, moram priznati, zatekao. To je otprilike ona situacija u kojoj se nađe čovjek kad misli da zna šta treba tačno reći ili govoriti, ali kad se ta situacija i formalno desi, onda čovjek se zamisli i zastane pred tom činjenicom. Ponajprije zastane zato što se toliko toga izdešavalo, toliko tih stvari, događaja koje treba reći i opisati je bilo, ima ih dakle mnogo, tako da je ta selekcija zapravo šta bi otprilike trebalo izdvojiti i reći u tom času, nekako čini mi se najveći problem. Ali dobro, kako kažu ljudi, ili da se našalim, žene, od viška glava ne boli. Možda je taj moj odnos prema takvim licima, dakle licima sa hendikepom, ustanovljen i činjenicom da sam i sam odrastao u porodici koja ima takvog jednog člana. I da sam taj neki odnos prema tim licima formirao još u nekoj najranijoj mladosti, kad se čovjek i kad se ličnost zapravo, kako nas psihologija uči, formira. I na taj način, kad čovjek živi u takvom okruženju, on to smatra za nekako normalno. Normalno u smislu da takve ljude prihvata kao one koji su ravni njemu, a to moje iskustvo, koje, evo, Bogu hvala, nije više ni tako malo, jer se, zahvaljujući godinama koje sam ispunio ili napunio, sabralo se iskustvo i onda mogu da kažem skoro sa sigurnošću da ne da su ravnopravni, nego su često i u izvjesnim osobinama, u izvjesnim slučajevima i ispred nas. Nas je to uslovno rečeno ljudi koji nemaju neki vidljivi nedostatak. Prvi taj neki susret sa takvim ljudima ili sa takvim čovjekom mi se desio relativno rano, to bi bio početak studija, od tada je prošlo 34-35 godina, od kad sam 33-34, nije, zato ni toliko ni bitno, ali značajan dio mog života je obilježen. Znači, pravo da vam kažem, nisam, kako staram, sve manje vjerujem u te neke takozvane slučajnosti. Mislim da se sve nekako dešava po nekom redu. Na studiju sam, dakle, zapazio odmah jednog momka, tada je bio momak, sada je to već sasvim odrastao čovjek u ozbiljnim godinama, Radovana Damjanovića, on se tako zove. I moram priznati da je taj neki prvi utisak koji čovjek ima kad sretne, kad upozna takvog čovjeka, nekako nelagodan, nekako proizvodi neku tugu i eto, možda je najbolja riječ nelagoda. Ali kad se upozna, kad se formalno upozna sa takvim čovjekom, to druženje kasnije postaje sve samo neformalno. I nekako je to druženje sa Radovanom, koji je slijep, nije slijep od rođenja, ali slijep, nema očnijeg vida, nekako je, čini mi se, i odredilo i bilo je smjernica za dalja druženja sa ljudima iz istog nekog miljeja. I mogu reći da je ta neka prva reakcija, kako rekoh, prilike je proizvela nekakav ili početak tog druženja, kad čovjek ispriča, a obično je to nekako normalna priča, šta mu se desilo i kako je otprilike izgubio očni vid, jer su to u pitanju uglavnom nekakvi nesrećni slučajevi, ti ljudi nijesu, ovima kao što sam ih ja upoznao, nijesu slijepi od rođenja, nego im se taj hendikep desio nekim nesrećnim slučajem. Kako kasnije ulazim u druženje sa tim ljudima, druženje prestaje sve manje tužno, a nekako postaje potpuno normalno, a onda se otkrivaju neki novi svjetovi, čovjek ulazi u svijet tih ljudi, a svijet tih ljudi koji ne vide ili slabo vide je uvijek, ili po pravilu, svijet duha, svijet neke neočekivane dubine, jer ne može se, zapravo to je, ljudi imaju strašne predrasude prema mnogim stvarima, pa i prema tim ljudima, a onda se tek ustanovi, kad se sretneš sa takvom situacijom i sa takvim ljudima, se tek otvoraju ti neki horizonti, ta neka nova saznanja. I onda, kažem, kad sam počeo da se družim sa Radovanom, a to je baš bilo jedno temeljno i dobro druženje, onda sam tek shvatio koliko su tačni oni stihovi, one riječi igumena Stefana, kada on kaže: pogled smeta misli i jeziku. I to su otprilike ljudi koje, kad se čovjek s njima sprijatelji, onda ih on ima za čitav život. I mnogi od tih naših druženja, tih događaja, nisu naravno za priču na javnom mjestu. Ali kasnije, kako je život odmicao, nekako su po pravilu ljudi koji su ulazili u moj život, ili ja u njihov, ili tu neko zajedničko druženje, uglavnom bili ti ljudi koji ne vide. I to su jedan za drugim bili Laci, Neđo, Džano, Jare, Vesko. I oni su svi na svoj način nekako bili, rekao bih, različiti, ali sve njih zajedno okupljao taj neki čudesan, neponovljiv duh, za koji, eto, kažem, malo prije rekoh, mislio sam da kod ljudi običnih ne postoji, ili ga prosto čovjek ne traži ili ne nalazi. I najviše nekako, rekao bih, neki, ajde da kažem, poseban pečat je taj humor, a humor je naravno nekakva, rekao bih, veća manifestacija duha. I naša druženja su uglavnom bila vezana za kafanu. Bilo je to naravno vrijeme neke naše mladosti, a kafana je, kao što znamo, jedna opšta kuća ili opšta institucija. I evo sad možda je pravo vrijeme da se i prisjetim tih nekih uglavnom područkih kafana, pošto je to ta neka područka ekipa, ili ekipa koja je sa raznih strana, rekao bih, sabrana u područji. A to su te kafane, naravno, odavno ili uglavnom ne postoje, i to je taj dobar dio njih, tako da se neću upasti u opasnost da reklamiram te kafane. To su Klub privrednika, zvani Katakomba, Staro Radovče, Nojeva Barka, Ribnica kod Batka Arapovića i kod Slepaca na Zabilu. Tamo šta se sve zbivalo, kažem, teško je to sve ispričati. Neke stvari nisu same po sebi za priču. Ali evo, ja bih od svih tih nekih događaja izabrao par njih koje se mogu, meni se makar čine da su zanimljive, a eto, jednu bih posebno apostrofirao priču. Mislim da se to događalo 90, osme ili devete, više se ne sjećam, nije ni bitno, bila neka jesen i igrali su kvalifikacije za prvenstvo Evrope u fudbalu, bio je revanš utakmica u fudbalu između tadašnje naše države koja se zvala, čini mi se, SRJ i Hrvatske, a ta utakmica odigrana pred prepunim Maksimirom u Zagrebu. I mislim da je tada nama čak i nerješen rezultat, kad kažem nama, mislim na SRJ, odgovarao, jer ako bi mi ili bi pobjedili ili bilo nerješeno, mi bi išli na to evropsko prvenstvo. I to je bila atmosfera sudnjega dana, znači takvu utakmicu ne može čovjek da čeka baš trijeze. Mi smo se nekoliko sati prije nego što će početi utakmica uparkirali u taj klub privrednika ili katakomba, kako smo je zvali, i sasvim smo razvili radnu temperaturu. I u jednom času, kažem, evo jedna, da ilustrujem to, od jedno dvadesetak ljudi koji tu sjede i piju, čekaju utakmicu i gledaju, već je počela, samo ja i Slavko Živković vidimo, imamo očni vid. Slavka mnogo fudbal ne zanima, ali tu je s nama zbog druženja i eto, pitanju je nacionalni opstanak. I čini mi se kod rezultata 2-1 za nas, Predrag Mijatović izlazi sam potpuno pred Dražena Ladića, to je šansa više nego 100%. I prije nego što je on zamahnuo, a u tom času možda treba i ovo reći, Predrag Mijatović je sigurno među tri najbolja fudbalera na svijetu. I prije nego što je on zamahnuo svojom ubitačnom desnicom, kažem sam, 100% šansa pred Ladića, ja sam skočio i dreknuo koliko me grlo nosi, gol! U tom času je majčin sine, jedno 20 boca piva, praznih, punih, polupraznih, nebitno je, završilo na zidu. I počinje jedan apsolutni delirium, proslava, vriska. Ja nekakvim sleđenim pogledom vidim da Mijatović promašuje, neka što promašuje, prebaca loptu preko i Ladića i čitavo gola, i onako skljokan sjeda na stolicu i prvo me, a ovo mu vriska, to traje minut, dva, potpuni deliriju. I ja onome prvome do sebe mislim da je to bio Džan, onako ko iz mrtvi procidim, nije gol, kao i svaka loša vijest, to nije gol, se proširi i počinje drama. Kako nije go, na osnovu čega nije go, što si rekao da je go, kako to može biti da nije go, može, sve može. I u tom času ja sam, koji rijetko prihvatam neku krivicu i svoju odgovornost, ja sam se, rekao bih, čak osjećao da sam krivlji nego Predrag Mijatović koji je to promašio. I nikad u mom životu, ali inače sam čovjek koji strašno temperamentno gleda sve sportske prilike, nikad u životu nisam toliko drhtao kao do kraja te utakmice. Utakmica se, kao što znamo, srećno završila 2-2 i mi smo otišli na to evropsko prvenstvo. Nismo se baš na njemu proslavili, ali ja sam izvukao živu glavu, jer sam potpuno siguran da su me bili locirali i da nije kojim slučajem, mojom srećom, jedno dvadesetak boca završilo na zidu tamo polomljeno, neka bi od tih boca završilo u mojoj glavi, odnosno na njoj. Jer su me već bili locirali, a bili su se toliko s pravom napunili nekakve gorčine. Zamislite da čovjek kod rezultata 2-1 saopšti da je gol, to bi značilo 3-1, a to bi značilo jednu našu apsolutno nedostižnu prednost. Znam da mi je s ruke bio do kraja utakmice naš golman Ivica Kralj. Znam da smo posle toga, kad se završila utakmica, kad smo se malo pribrali, skandirali živio kralj. I kad smo izašli napolje, bila je neka jesen, ne znam, oktobar, novembar, već je bilo lišće neko po ulici, da smo ovako svi vrištali iz grla bijela, živio kralj. Znači, ja sam, zahvaljujući Ivici Kralju, preživio te teške momente, kasnije smo skandirali, kao što rekoh, na ulici, i sjećam se kako nas je neki policajac blagonaklono gledao, čudeći se zašto se ovi deru, zašto vrište živio kralj. Skoro da sam siguran da je on mislio da mi skandiramo ovome prestolonasledniku Petroviću Nikoli, koji se bio tih dana vratio na Cetinje. Kao što sam skoro siguran da nas ovi današnji ne bi razumjeli na pravi način. Pa ili zbog toga što su nekako upućeni u dinastičke te naše stvari i prilike, ili zbog toga što im je taj prag tolerancije niži. A tih doživljaja, tih trenutaka, kao što rekao, koji se pamte, bilo bi za jedan roman. Ja sam, eto, za ovu priliku danas izabrao neki od tih ljudi sa kojim smo zajedno se radovali, tugovali, nijesu među živima, kao što su Slavko i Neđo, ali eto, vjerujem da su na nekom boljem mjestu, a neko od tih boljih mjesta su i naše uspomene. I nadam se, naravno, da će ova situacija sa koronavirusom brzo proći i da će se ovi drakonski zakoni prohibicije, nekako nezapamćeni na našim prostorima, da će biti ružna prošlost i da ćemo mi opet sjediti, družiti se, prisjetiti se tih slavnih dana i potpuno sam siguran napraviti neku novu uspomenu ili neki novi događaj, novu dosjetku koja će ući u tu našu usmenu epiku.
Nikad te niko neće voljet ko ja. Nikada. Nikad te niko neće voljet ko ja. Nikada. Malo nam je trebalo, znaj, samo malo, još jedan san. Za nas bi procvjetale ruže, da si dočekala samo dan. Pise bi nas pjesmom vodile, znaj, sunce bi nam obasjalo put. Za našu sreću i za tebe, draga, sačuvao sam ljubav svud. O, samo da si ostala tu, ali nisi željela to. Voljet ko ja. Nikada. Nikad te niko neće voljet ko ja. Samo malo, još jedan san. Za nas bi procvjetale ruže, da si dočekala samo dan. I se bi nas svjetlom vodile, znaj, sunce bi nam obasjalo put. Za našu sreću i za tebe, draga, sačuvao sam ljubav tu. O, samo da si ostala tu.
Leila.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ovoga puta nijeste pogriješili. Na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta i novih priča na ovom talasu, ostajte s Bogom.
Ljubim te, Gospode, kreposti moja, i hvala ti za sva kumstva i prijateljstva i bratstva i poznanstva i dobrote Božih ljudi tvojih koji izobilno na mene izlivaš. I hvala ti za gradove u kojima sam živio, za ljude u tim gradovima i za pjesme, za gusle, za knjige i konje. Hvala ti za šume, rijeke, ptice i zvijezde. Hvala ti za puteve koji si me vodio i za beskraj u dušama našim.
Radio Svetigora.
Ljubim te, Gospode, kreposti moja.
Vaseljenski radio, gdje zvuk postaje logos.